Blaðsíða 6, fyrsti kafli, kjarneðlisfræði, nýr heimur uppgötvaður. Undir lok 19. aldar töldu margir vísindamenn að ekkert nýtt ætti eftir að koma fram í eðlisfræði. En í raun og veru voru vísindamenn í þann veginn að uppgötva algerlega nýja þekkingu innri gerð frumeindanna. Í ljós kom að náttúran bjó yfir eiginleikum sem engum eðlisfræðingi hafði dottið í hug að gætu verið til. Fyrir 2500 árum setti heimspekingurinn Demokrítos fram þá hugmynd að allir hlutir væru gerðir úr smáum og ódeilanlegum ögnum, frumeindum eða atómum. Þessi hugmynd var þá óljós og lítið rökstutt og féll í gleymsku. Það var ekki fyrir í upphafi 20. aldar sem niðurstöður snildarlegra til rauna sýndu fram á að frumeindir væru til í raun og veru. Og hér er ljósmynd af kjarnaofni og textin við hana segir hvað er það sem gerist inni í kjarnaofni? Hvaðan kemur eiginlega öll þessi orka?